Her begynder Birgitte Livbjergs roman Søstre og Brødre, indlæst i 1986 af forfatteren Nakskov 1917. Skyerne drev hen over himlen, som skiftevis lignede en lavering i gråhvide nuancer og koboldblå. Fjorden sendte dovne bølger mod land. En gang imellem stak solen sine stråler igennem skyerne og forvandlede havoverfladen til millioner og atter millioner af små spejle. En flok stager lettede fra et rønnebærtræ og fløj ud over fjorden og forvandledes til sølvfugle. På markerne omkring byen stod sukkerroerne med deres dunkelgrønne toppe i snorlige linjer. Et optog af cirkusvogne trukket af heste trillede ind i byen. I den forreste vogn sad uniformerede musikere og blæste på deres instrumenter eller slog på tromme og bækkener. Legende børn stoppede op midt i en bevægelse og satte i løb efter lyden. Musikken trængte ind igennem husenes facader og fortalte, at cirkus var kommet. I køkkenet hos grosserens var Gudrun ved at vaske op efter middagsmaden. De foruroligende lyde fra hestenes hove og hjulene fra cirkusvognene, som rullede afsted hen over brosten, og orkestrets lokkende toner tvang hende til vinduet. Hun trak varsomt det hvide, stivede gardin til side og trykkede næsen flad mod ruden. Hun så kun nabohuset og vasketøjet på udhusets tag. Gudrun løftede haspen af og åbnede vinduet og lænede sig ud over karmen. Så åbnede hun forsigtigt køkkendøren og løb ned ad køkkentrappen i firspring og videre ud på gaden. Der stod en kærre, en hestevogn og et enkelt automobil, et par cykler og et par nabokoner i fortrolig snak. Alt liv i gaden var trukket op til hjørnet, hvor cirkus passerede. Gudrun løb derhen og strakte hals og nåede lige at få et glimt af de farverige vogne, før de forsvandt. Så sukkede hun og løb tilbage til den ventende opvask. Om aftenen skiftede sceneriet til grå, sorte, mørkeblå farver, og byen oplystes nedefra af kunstige lys. Som et fluepapir trak cirkusteltet den lille bys mange beboere til sig. Musikken skrattede ud gennem højtalerne og bredte sig over menneskemængdens ensartede summen i mål. Gudrun havde med rappe og hurtige bevægelser forestået madlavningen, serveringen, oprydningen. Alt porcelænet stod i stabler og ventede at blive sat på plads. Gudrun skrubbede gryderne grundigt, kastede vandet væk. Hun bar porcelænet ind i skabet af flere gange. Da hun gik med den sidste sovseskål, snublede hun. Greb for sig. Sovseskålen smuttede ud af hendes hånd og landede i skår på gulvet med en høj, klirrende lyd. Som en virvelvind stod fruen i køkkenet, så på skårene og på Gudrun. Knælede bedrøvet ned imellem skårene. Ægte Meissner porcelæn. Det var ægte Meissner porcelæn. En gave fra min mands gudmor. Hun rejste sig værdigt. Lige over hendes næse havde der dannet sig to dybe furer i panden. Hendes øjne så bebrejdende på Gudrun. Hvor kunne de gøre det imod mig? Den er uerstattelig. Gudrun stirrede ned i gulvet uden at svare, for hun vidste ikke, hvad hun skulle sige. Hun smed ikke skovseskålen på gulvet med vilje. Den hoppede selv. Hun var forfærdelig ked af altid at være så klodset. Særligt nu i aften, hvor det var andre mennesker, det gik ud over. Hvordan kunne de gøre det? Skårene lå på gulvet og talte deres eget tavse sprog. Gudrun stirrede og stirrede på dem, så deres konturer begyndte at flyde ud. Hun vendte blikket opad og kiggede ind i fruens alvorlige og anklagende øjne. Hun turde alligevel ikke sige, at hun ikke gjorde det med vilje. Jeg trækker det i deres løn, så kan de måske lære at passe bedre på en anden gang. Hun vendte sig resolut og gik ud af køkkenet. Gudrun kunne høre på den måde, hun satte hælene i gulvet, at hun var vred. Meget vred. Gudrun bøjede sig og samlede et enkelt skår op. Kærtegnede den kølige og glatte overflade og viskede frem for sig. Ægte Meissner porcelæn. Uerstatteligt. Så lod hun pegefingerens blomme glide hen over den skarpe kant og pressede så efter en pludselig indskydelse fingeren hårdt ned mod den. fjernede fingeren og iagttog de små røde dråber, som piblede frem. Når dråberne havde vokset sig bristefærdige, satte hun læberne ned over dem og sugede til. Hun fortsatte til fingeren var følelsesløs og svampet at se på, helt hvid. Da der ikke længere kom røde dråber, lå hun skåret falde ned på gulvet. Herbert holdt inde med at klappe, rejste sig og stillede sig utålmodigt til at vente på, at folk begyndte at gå mod udgangen. Han gjorde tegn til Kirstine, Elise og Emilie om at følge ham. Kirstine rejste sig lykkeligt smilende mod ham. Hun glattede sin nederdel, rettede på sin jakke, den kunne ikke længere lukkes på grund af barnet. Hun trak sine handsker på. Hun følte sig varm og godt tilpas. Når Herbert havde det godt, som nu i aften, havde hun det også godt. Der var en umiskendelig lugt af dyr i luften. Det hørte med til cirkus. Kirstine kunne lide lugten og trak vejret dybt ind. I samme øjeblik, Elise rejste sig for at følge efter sin bror og svigerinde, fik hun en albue i hovedet. Hun skyndte sig at gribe ud efter sin hat, som på grund af stødet var ved at tage flugten mod gulvet. Og undskyld, jeg beklager dybt. Det var så sandelig ikke ment med fortsæt. Elise blev helt ulykkelig over at se på den rødmende og forlegne unge herre, som var standset op foran hende.